Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicināti radioklausītāji! Klāt raidījums kultūras krācēs un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Puspavērti vārti debesu gubās, pretī tiem stāv spēcīgas miesas būves spārnots vārtusargs, kas tantiņai ar spieķi un šokā izbrīnītām acīm atbild, tikai ar ielūgumiem. Tā karikatūrists Gatis Šļūka, žurnālam Mājas viesis, attēlojis savu ironisko vīziju par gaidāmajiem kristiešu svētkiem Aglonā. Līdz svētku kulminācijas dienām 14. un 15. augustā palicis mazāk nekā divas nedēļas. Tāpēc šajā raidījumā skaidrosim, kas tiek darīts, lai karikatūrista uzburtais skats nekļūtu par realitāti.
Uz Aglonu cilvēki ir svētceļojuši jau vairāk kā 300 gadus ilgā laika posmā. Un dažādos posmos, tad, kad Latvija bija brīva, tad, kad Latvija bija okupēta, tad, kad Latvijai nebija savas brīvības, visos gadu simtos cilvēki ir svētceļojuši uz Aglonu.
Tā skaidro katoļu baznīcas pārstāvis Rinalds Stankevičs, ar kuru sarunājās žurnāliste Dinija Jemeljanova. Rinalds Stankevičs šogad pirmoreiz iecelts par Aglonas svētku rīcības komitejas vadītāju. Izaicinājumiem bagāta pirmā pieredze. Šogad Aglonas svētku tradīcijai jāpiemērojas COVID-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem. Tūkstošiem cilvēku pulcēšanās vienu vietu nav pieļaujama. To apzinās arī baznīca. Tomēr atcelt svētkus nav lemts.
Mēs sapratām, baznīca saprata, ka arī šogad, līdzīgi kā visus iepriekšējos vairāk kā 300 gadus, cilvēki pulcēsies Aglonā. Ja, un tā ir neizbēgama lieta, jo pat padomu laikos, kad tika likti dažādi šķēršļi Aglonas svētku apmeklēšanai, cilvēki, ja bija slēgti ceļi, viņi pat atceņām steidzās uz Aglonu. Un mēs saprotam, ka līdzīgi tas būs arī šī gadā. Tāpat cilvēki dodās un dosies uz Aglonu. Tagad tikai baznīcas uzdevums kopā ar pašvaldību, ar valsti ir mēģināt šo svētkus noorganizēt pēc iespējas labāk, lai ievērotu valstī izveidošo situāciju un drošības visus noteikumus sakarā ar šo pandēmijas izplatīšanos visā plašajā pasaulē.
Priestris Rinalds Stankevičs uzsver, ka tā kā Aglonas svētki ir starptautiskās svētvietas pasākums, tos organizē katoļu baznīca kopā ar valsti. Tātad arī atbildību jāuzņemas abām pusēm. 17. jūlijā Aglonā tikās 12 valsts iestāžu, Aglonas novada pašvaldības un katoļu baznīcas pārstāvji. Kas tur nolemts, stāsta Rinalds Stankevičs.
Dievkalpojumi Aglonā notiks un svētki Aglonā. Tātad cilvēkiem, kuri gribēs piedalīties Aglonas svētkos, tāda iespēja tiks dota. Jā, mēs saprotam, ka tā ir maza daļa cilvēku no tiem, kuri katru gadu varēja piedalīties, šogad varēs piedalīties. Tātad cilvēkiem ir dota iespēja, ievērojot visas gan drošības noteikumus, gan rūpēties par cilvēku veselību. Tas viss tiks dots kaut nelielai daļai, bet cilvēku, kuri vēlēsieties, iepriekš vajadzēs pieteikties savās draudzes baznīcās, saņemt speciālās ielūguma kartes uz diviem galvenajiem dievkalpojumiem un varēs apmeklēt Aglonu.
Svētajā misē 14. augustā 7. vakarā, kā arī krustaceļā un svētajā misē 23. varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo, un arī svētajā misē 15. augustā 12. dienā varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo. Citos dievkalpojumos iepriekšējā pieteikšanās nebūs nepieciešama, tomēr tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēku. Izņēmums 13. augusts, kur drīkstēs piedalīties līdz 500 ticīgo. Visi šie cilvēku ierobežojumu skaitļi iekļauj ne tikai apmeklētājus, bet arī garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus. Tātad to, kam svētkos būs lemts piedalīties, lems baznīca, draudzēs dalot ielūgumus. Bet kontrolēt faktisko ieiešanu teritorijā uzticēs valsts policijai un zemessardzei.
Katrs, kurš dosies svētceļojumā šogad, viņam vienkārši vajadzēs, ja viņš gribēs iedalīties dievkalpojumos 14. augustā vai 15. jo runa ir par šīm divām dienām, tad viņam iepriekš vajadzēs pieteikties, reģistrēties savā draudzes dievnamā, no kurienes šī grupa vai nu tiek organizēta, vai no kurienes šī grupa iziet, pieteikties, reģistrēties, ka lūdzu tik un tik ieejas kartes mums ir vajadzīgas svētku apmeklēšanai. Finālga, vai tas būs ārzemnieks, vai tas būs Latvijas pilsonis, tur netiks dalīts. Jā.
Bet ir zināms skaits, cik būs šīs ieejas kartes?
Jā, tā kā visos pārējos pasākumos mūsu valstī, tas ir tas pats likums saista, tātad, ja valsts ir pieņēmusi šī brīdī, ka tie ir 3000 cilvēki, kas vienlaicīgi var pulcēties kopā, tātad tie ir 3000 cilvēki, kuri varēs piedalīties 14. augusta vakara dievkalpojumu, tādā blokā varētu teikt, jo tur būs svētā mise 7, tur ir krusta ceļš 10. vakarā, tur ir svētā mise 11. ar minūtēm, kura sāksies uzreiz pēc krusta ceļa, jo visiem pasākumiem ir jābeidzās līdz 12. nakti, arī tas attiecas arī uz svēto misi. No otrs dievkalpojums ir 15. augustā galvenā svētā mise 12. Tātad vienalga vai runa par vienu vai par otru dievkalpojumu, šajos dievkalpojumos dalību var ņemt līdz 3000 cilvēku, ieskaitot arī zemesargus, kuri nodrošinās šo kārtību. Arī viņi ieskaitīti iekšā šajā skaitā ir.
Kā baznīca, pēc kādiem kritērijiem varbūt baznīca ir dalījusi šīs 3000 ielūgumu kartes, padalot, nezinu, uz draudzēm vai kā citādi, un vai ir kaut kāda arī kritērija, kā tad attiecīgi šis draudzē strādājošais priesteris dalīs šos ielūgumus?
Nu, tas nozīmē, ka katra draudze, pirmām kārtām, šie ielūgumi tiks dalīti pa diecēzēm, Rīgas arhidiecēzei, Jelgavas diecēzei, Liepājas diecēzei un Latgales, Rēzeknes Aglonas diecēzei.
Vienāds skaits katrai.
Tas nozīmē atbilstoši, tik cik bīskapi lūks, tik arī šis ieejas kartas tiks dalītas. Jā. Un grūti pateikt, tas jau ir bīskapu konferences lēmums, viņi jau savā starpā.
Līdz ar to zemesardze būs tie, kas arī raudzīs, cik daudz cilvēku, ja ietiekšā, piemēram, tādas lietas arī?
Nu, saprotiet, ja cilvēkiem, ja būs izdalīti līdz 3000 ielūgumu, tik līdz mēs zināsim, cik apkopo, cik zemesargu būs šajā sakrālajā laukumā uz dievkalpojumu. Pārējās, mēs zinām, ātrā palīdzība pārējie cilvēki, pārējās ielūgumu kartes tiks dalītas, un ja cilvēkam ielūguma karte būs, tad viņš varēs tikt iekšā laukumā, ja nebūs, nu, diemžēl, svētkus varēs piedalīties attālināti, un tur nebūs tā, ka tagad viņiem ir jāskaita, cik cilvēku, vienkārši 3000 līdz 3000 ielūgumu kartes, ja cilvēkam ir, viņš nāk iekšā, ja nav, tad, diemžēl, viņš nevar piedalīties svētkos. Un tur nav tā, ka tagad zemesargi būs tie, kuri skaita. Tagad 18 vai 21 cilvēks. Vienkārši cilvēki, tāpat kā uz koncertu nākot vai uz pasākumu jebkuru citu, kur ir saistošas ieejas kartes. Tur nebūs tā, ka tagad zemesardze skaitīs un teiks vairāk nē. Nu, tas...
Bet kas būs tad tie, kas tā kā pārbaudīs, vai ir šī ieejas karta?
Nu, zemesargi nākot iekšā teritorijā, lūks uzrādīt ieejas karti, lai cilvēks varētu tikt iekšā. Bez ieejas kartēm 14. un 15. augustā svētkos sakrālajā laukumā klātienē piedalīties nevarēs. Tad tikai tie, kuriem būs šīs ieejas kartes.
Latvijas radio arhibīskaps Zbigņos Stankevičs norādījis, ka paredzēts draudzēm noteikt kvotu, cik daudz cilvēku varēs doties uz svētku pasākumiem klātienē.
Raidījums Kultūras krācēs.
Vērsāmies valsts policijas Latgales reģionālajā pārvaldē pēc komentāra. Kā tā gatavojas svētkiem? Taču mums atbildēja, ka pagaidām sīkāku informāciju par darba plānu un veicamajiem uzdevumiem tā vēl nevarot sniegt, jo plānošanas sapulce paredzēta nākamnedēļ. Tātad kārtības sargi par savu rīcību svētkos lems 10 dienas pirms pašiem svētkiem. Arī mājinieki Aglonas novada pašvaldība no plašākiem komentāriem atturas, norādot, ka vienīgais, par ko viņi nes atbildību, būs atkritumu savākšana pēc svētkiem. Jāatzīmē gan, ka 17. jūlija sēdē lemts, ka ielu tirdzniecība šogad būs aizliegta, tātad pašvaldība neizdos tirdzniecības atļaujas.
Nu, kas attiecās par svētceļojumiem, tad katrs cilvēks pats uzņemās atbildību par to, vai šodien šogad doties vai nē. Mēs no savas draudzes mums bija plānot šogad svētceļiem, diemžēl neorganizējam situācijas dēļ, kāda ir izveidojusies mūsu. Mums, no mūsu draudzes bija plānot šogad svētceļiem, nē. Grūti pateikt, nav man vēl informācijas, kā būs ar daudzām citām draudzēm, daudzas citas svētceļnieku grupas. Noteikti būs grupas, kuras dosies, būt mazākā sastāvā. Iespējams, ka būs grupas, kuras šogad nedosies svētceļiem, bet to mēs tikai rināsim. Tad, kad šīs grupas būs pieteikušas savu dalību vai būs reģistrējušās uz naktsmītni, tikai tad būs zināms. Jā, šī situācija tagad nevaram pateikt, kā būs vai kāda grupa ies vai neies. Nu, man liekas skaidrs, ka šī gadā noteikti vai nu vispār nebūs, vai ļoti, ļoti minimāli, man liekas, ka vispār nebūs svētceļnieku no ārzemēm. Jā, jo šī ārkārta situācija patiesībā ne tikai mūsu tēvu zemē Latvijā, bet nu jau jāsaka visā plašajā pasaulē, jā, un tāpēc ir dažādi ierobežojumi, kurus ticīgi ievēro.
Jāapzinās arī tas, ka epidemioloģiskā situācija vēl var mainīties.
Nākot iekšā pa vārtiem cilvēkiem būs nodrošināta iespēja roku dezinfekcija, turpretī vai izmantot cimdus vai izmantot maskas, šinī brīdī valstī nav tādu noteikumu, kas mums to ieteiktu vai pavēlētu to darīt. Tāpēc arī ticīgie šinī ziņā jūtās brīvi, ja kāds uzskata, ka viņš vēlas izmantot masku vai cimdus vai citus tur drošības, papildus kaut kādus drošības noteikumus, jā, viņš noteikti to var darīt. Runājot jau par tādām praktiskām lietām, tas, kas ir svarīgi, mēs aicinām ticīgos cilvēkus ņemt līdzi kādu krēsliņu vai soliņu, uz kura sēdēt sakrālā laukumā, jo teritorija tiks sadalīta sektoros un katram būs savs sektors, kurā cilvēks varēs atrasties vairāku stundu garumā, un tāpēc, lai viņam būtu ērtāk un vieglāk, tad droši var ņemt līdzi savu kādu krēsliņu vai soliņu, uz kura sēdēt.
Vai varam kaut ko gaidīt arī šajā jomā, ka šoreiz tie svētki būs ar tādām plašākām iespējām tieši sekot līdzi caur internetu?
Mums ir jāsaprot, ka piedalīšanās svētajā misē, bazilikā vai baznīcā, nu ne ar ko viņu aizstāt nevar. Ne ar ko, jā. Vispilnīgākais veids, ja vienīgais pilnīgais veids, kā mēs varam piedalīties svētajā misē, ir apmeklējot baznīcu, un tāpēc arī tiem ticīgajiem, kuri diemžēl šogad vai nu tur vecuma dēļ vai citu apstākļu dēļ vai nezinu, tur tāds bailes, nedrošība, kuri šogad paliks mājās un nevarēs apmeklēt aglonu, kā to darījuši iepriekšējos gadus, pirmām kārtām aicinām apmeklēt vietējo draudzes baznīcu, uzzināt, cikos šajā svētku dienās vai tur agri rītā vai vēlu vakarā vai nākošā dienā būs svētā mise baznīcā, un aicinām ticīgos apmeklēt baznīcu, lai mūsu garīgā dzīve varētu turpināt attīstīties. Nevaram, diemžēl, visi svētceļot uz aglonu, kā tas ir bijis iepriekšējos gados, svētceļojam uz savu dzimto draudzes baznīcu un tur piedalāmies dievkalpojumā. Turpretī par iespēju sekot līdzi aglonas svētkiem, nu šeit ir jāsaka lielu paldies, ka katru gadu šo svētkus translē no Aglonas gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio. Runēju par svētajām misēm, par krustaceļu. Patiesībā visi dievkalpojumi tiek translēti arī Latgales radio pārraida. Radio Marija Latvija pārraida. Tā kā iespēja sekot līdzi dievkalpojumiem Aglonas bazilikā arī šogad būs. Arī šogad, tā kā vai nu cilvēks apmeklē aglonu klātienē, ja nevar, viņš var sekot līdzi plašsaziņas līdzekļiem. Nu, un otra iespēja tā tad ir piedalīties svētajā misē dievkalpojumā savā draudzes baznīcā.
Raidījums Kultūras krāce šodien izskan. Raidījumu veidoja Dinija Jemeljanova un es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Raidījums Kultūras krācēs. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.